Frú forseti, ég hef margt við ræðu háttvirts þingmanns að athuga. En ég ætla nú ekki að eyða tíma okkar í það að stæla fortíðina eða takast á einhverja staðreyndir. Við vitum það báðir, ég og háttvirtur þingmaður, að Evrópusambandsmálið tekist á. Það eru skiptar skoðanir. Það eru mjög skiptar skoðanir í hans flokki til að mynda. Spurningin hvers vegna ekki að útkljá þetta mál í eitt skipti fyrir öll? Háttvirtur þingmaður Birgir Ármannsson, já, hann hefur velt því upp hér að mér hefur fundist gælt við þá hugmynd í ræðum sínum síðustu daga. En það sem að mér kom á óvart og gladdi mig var það að hæstvirtur fjármál- og efnahagsráðherra, formaður Sjálfstæðisflokksins, sagði í kvöldfréttum Stöðvar 2 í gær að hann lokaði ekki neitt. Hann orðaði með eftirfarandi hætti, það er engum dýrum búið að loka og ég er enn þeirrar skoðunar, sagðan, að þjóðin eigi að koma að málinu. En hann, líkt og háttvirtu þingmaður Guðlaugur Þór Þórðarson, sagði að það væri erfitt að hugsa sér ríkisstjórn sem að er á móti málinu rekandi samninga. Gott og vel. En af hverju gerum við þá ekki eitt í sameiningu, og ég biðum að afstöðu háttvirts þingmanns til þess, hvers vegna þá ekki útklæð málið í þjóðaratkvæðagreiðslu og haga henni þannig að hinn meinti ómöguleiki verði ekki að veruleika, það er að segja, við gætum til dæmis hugsað okkur afbrigða þeirri þingsályktunartillögu sem að liggur núna fyrir af hálfu stjórnarandstöðunnar. Til samkomulags væri ég alveg til í það að skoða með háttvirtum þingmanni þjóðaratkvæðagreiðslu samhliða þingkosningum. Þá myndi það þýða, málið er útkljáð og það væri engin ríkisstjórn sem að þyrfti að standa frammi fyrir hinum meintu ómöguleika. Þá myndu menn væntanlega mynda ríkisstjórnir á niðurstöðu slíkra kosninga og þá búið að klára þetta máli eitt skipti fyrir öll.
Það svarar andsvara háttvirtur 7. þingmaður Reykjavíkur suður.